Kalikoto podle paragrafu 216 legislativního řádu se dokazování prohlašuje za skončené a dosluhu k závěrečným řečem. Pan státní zástupce.
Vážený pane předsedo, pane Vlajče, žaloba v této věci na jedné straně podává nás určitou pochybností o tom, kde vlastně leží hranice mezi nespochybnitelnou veřejnou a úmyslnou propagací, například nacismu, fašismu a více či méně skrytým vyjádřením myšlenkové sounáležitosti s nějakým hnutím či názorovou platformou. Co to porozumět za to, že slova Evropa postaví, případně ten symbol odhodaného kola kombinace se mečem a kladivem, leží na škále sahající od nevinných geometrických tvarů, tedy kolečka, čtverečku, až po hákový kříž někde uprostřed této škály. Tento soud již některé obžalované z žalovaného jednání uznal některé obžalované vinnými prostřednictvím trestních příkazů, které již nebyly právní moci, nicméně úvahy, které tento soud vedly k jejich vydání, pochopitelně neznáme. Následně však jiní soudci tohoto soudu, tedy městského soudu Brně pro obdobné jednání, konkrétně šlo o užití těch změněných symbolů bez toho slogánu Evropa povstaň. Jiné obžalované obžaloby zprostili s tím, že jeli v případě odhodlaného kola v kombinaci s přetíženým mečem a kladivem o symbol, jehož význam je v České republice znám tolika několika málo odborníkům nebo lidem s odborným znalostmi, stěží mu, že veřejné nošení tohoto symbolu naplnit znak veřejně ve smyslu skutkové podstaty žalovaného trestného činu. Já osobně jsem přesvědčen, že jak v případě toho sloganu, tak v případě toho symbolu byl znám obžalovaný význam tohoto sloganu, toho symbolu, respektive příjemně tušili jeho návaznost na historický nacismus. Podle mého názoru to nebyla vůbec náhoda, že tento slogan měli. Ono to praxi v podstatě málo kdy náhoda pro tu část mládeže, mluvili se o akci dělnické mládeže, která pro mého názoru dostává ty extrémnější, ať už pravicové či levicové názory, je typické, že nepoužívá symboliku podle mého názoru náhodně. Já si dovolím příklad, případ tady pana Zdovaného Čvartnického, zrovna poprvé v životě jsem zaregistroval textilní značku Pagan Star, jak na mikině, tak na tričku, případ té mikiny to není nijak zvlášť zjevné v případě toho trička. I v podstatě kdokoliv by viděl, že to písmo je podobné písmu runovému, aspoň trošku na Wikipedii by se jistě dalo najít něco na téma pohanství a nacismu, takže domnívám se, že to není náhoda. Otázkou však zůstává, zda tato symbolika je jaksi známa veřejnosti, zda tak působí na někoho. V případě, že člověk nosí tričko s takovým nápisem, s takovým sloganem, s takovým symbolem. Já jsem odůvodnění těch zprošujících rozsudků v obdobných věcech považoval a stále považuji za přiléhavé, pokud se nemýlím, myslím, že nebyly napadeny ani úpravné prostředky ze strany mých kolegů z Městského státního zastupitelství v Brně. Já tedy souhledem na uvedené nechám na úvaze soudu, zda se nyní přikloní k argumentaci užité jinými soudci tohoto soudu v obdobných věcech, nebo nemám pocit, že ten slogan Evropa povstaň nějak zesiluje trestnost toho symbolu ozubeného kola a přičiněného meče, v čemž sám o sobě taky asi není zjevnou propagací nacismu či fašismu, anebo zda na základě jiných argumentů a jiných úvah dospěje k závěru o vině obžalovaných ve smyslu podané obžaloby. Pokud by tedy naznal, že jsou vinní ve smyslu podané obžaloby, pak co se týče trestu navrhu tresty, které by korespondovaly s tresty vloženými v těch trestních příkazech, které již nebyly právní moci.
Vážený pane předsedo, úvodem své závěrečné řeči se soustředím na to, zda vytýkaným heslem Evropa povstaň je možné spáchat uvedený trestný čin, tedy zaměřím se na objektivní stránku. V průběhu celého řízení byl proveden zásadní důkaz svědčící o vině obžalovaných, znalecký posudek pana doktora Svobody. Pokud se zaměříme na jeho metodiku, domnívám se, že zde najdeme určité pochybnosti. Jednak jde o samotnou metodu diskurzivní analýzy, u které sám znalec připustil, že v oboru společenských věd používá jen on sám. Stejně tak pojem závadový diskurs. Je to pojem jeho vlastní licence. Znalec zde dochází tak daleko, že výslovně uvedl, že není připuštěn ani diskurs. Domnívám se, že určitou diskuzi je nutno připustit vždy. Pokud jde o závadové symboly, tam bych mu ten pojem nevytýkal, ten je správný a užívaný, ale ne v tom smyslu, jak ho chápe znalec, protože pak to vede skutečně k tomu, že zaměňuje lahev mléka za symbol hitlerovského Německa. Tak to daleko zajít možné není. To jsou tedy postřehy z dnešního jednání. Pokud jde o znalecký posudek revizní, který zpracoval pan doktor Zouhar, pak se k metodologii znalce svobody vyjadřuje následovně. Mám za to, že se jako znalec stal oblíbeným u zadavatelů posudku. Na více než třech stranách hustě psaného textu je stále a doslova opisováno totéž. Aplikaci teorie na další části posudku se mi nepodařilo vypátrat. Skutečnost, že doktor Svoboda tuto kapitolu ve všech svých posudcích, které jsou mi známy, prakticky doslova opisoval, považuji za tristní. Pokud se mám vrátit k tomu pojmu závadový diskurs, i revizní znalec dochází k tomu, že tento termín se v odborné literatuře běžně nevyskytuje, nebo nevyskytuje vůbec. To pojetí je velice komplikované. Znalec Zouhar uvádí, je tak komplikované, že mu rozumí snad jen on sám. Při vší úctě k panu znalci mám za to, že s ohledem na význam slova diskurs ve slovníku cizích slov, čili rozpravu o tom, jak je stav věci vysvětlujeme, popisujeme, nelze označit za závadovou. Závadový může být jedině skutek, tedy pojem závadový diskurs považuje z hlediska slovotvorného za nonsens. Jak zde bylo citováno, pan znalec Svoboda věnoval pozornost jen první větě transparentu. Tady je důležité tím, že se nezabýval tou druhou polovinou, neposoudil vzájemnou souvislost obou vět. Znalec Zouhar uvádí, mám za to, že jde o závažnou chybu. Jednostranně xenofobní smysl nadřazení určitého národa či osob nad jinými z textu na transparentu nelze vyvodit. Zde budu citovat rozhodnutí prvního senátu ústavního soudu ve věci 49 z roku 2006. V případě závažných skutkových rozporů a pochybností o správnosti znaleckého posudku, které se nepodaří odstranit, musí soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného. Myslím si, že v situaci, v které se zde nacházíme, situaci, kdy jsou zde dva zcela rozdílné znalecké posudky, nezbývá než nutně závěry ústavního soudu aplikovat. Po případě se vrátit do hlavního řízení a postupovat podle paragrafu 109 trestního řádu. I kdybychom přistoupili na tezi znalce, že je nutné zkoumat určitý kontext, pak ten kontext musí být vztažen na tu konkrétní akci. Není možné ten kontext rozšiřovat do nekonečna. Co zde znalec uvedl? Zápalné lahve, Vítkov, časopis Pretorian, to jsou přeci věci, které vůbec nesouvisí s obžalovanými, nesouvisí s tou akcí. Pokud se podíváme, kdo tu akci organizoval, nebylo to hnutí, které směřuje k podpoře a propagace popírání lidských práv či k šíření myšlenek nacismu či rasismu. Na té samotné akci nebyla žádná svastika, nebyl tam říšská vlajka, nebyla tam říšská orlice, nebyl tam odkaz na odpor, národní odpor. Pokud jsme zde prováděli důkaz videozáznamem, co jsme viděli, nějaké rozmluvy o vykrádání identitě lidí, o vytunelovaných fondech, o tom, že je třeba zastavit velkokapitalismus, o tom, že je třeba zdůrazňovat národ, o přímé demokracii, zazněla tam slova v němčině, potom ještě v nějakém jiném slovanském jazyku. Nic z toho netvoří ten závadový diskurs, i pokud bychom na tuto bizarní konstrukci přistoupili. Pokud tam něco takového bylo, pak to mělo být provedeno jako důkaz a bylo by možné z toho vycházet, ale není možné vycházet ze zápalných hlaví ve Vítkově ve vztahu k obžalovaným. Myslím, že ani nebylo třeba těch znaleckých posudků. Je možné i využít určitého logického uvažování, skutečně dojít z hesla Německo vzbuď se k heslu Evropo povstaň, se mi jeví jako nepřípustné. Evropo povstaň je užíváno ve zcela rozdílném smyslu, ve smyslu jednotné Evropy, což je opačný princip, než prosazovalo nacistické Německo, které zdůrazňovalo jediný národ, národ německý. V tomto smyslu to bylo, jak vyplynulo z důkazu, použito jak v určité poválečné retorice, v tom uváděném příkladu Vincenta Churchilla, nyní je to rovněž používáno. A tomu odpovídá i ten dodatek, který znalec zcela pomenul, ten dodatek za společnou Evropu našich národů. Nacista by nikdy nepsal na svůj transparent za společnou Evropu našich národů. Nechtějme nikdo z nás se dostat situace, kdy znalec libovolné spojení nějaké geografické oblasti s libovolným pohybovým slovesem označí za závadový diskurs. Evropa postáně, co to bude příště, Unie spoj se, Rakousko zvedni se. Nechtějme, aby znalec shledal láhev mléka jako symbol, který je trestný. Pokud pracujeme s těmi zástupnými symboly, vždy je třeba najít nějaký konkrétní historický symbol, který byl použit určitým smyslem, popřípadě nějak drobně pozměněný, ale není možné hledat symboly, které s tím nějak nesouvisí. K tomu se váží i ten důkaz srpem, kladivem, hvězdou, jak jsem uvedl, jde o symbol zcela jednoznačný. Orgány činné v trestních řízení nedávno dospěly, že i tento symbol lze vyložit jinak než propagaci komunismu. Schytali za to pár posměšků od médií, já si myslím, že ty posměšky nebyly zcela zasloužené, protože ten názor vychází i z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vajnaj. Evropský soud se tam se touto problematikou zabýval, tedy problematikou rudé hvězdy. Došel k závěru, že nošení rudé hvězdy politikem na povoleném shromáždění představuje political speech, jež může být omezena pouze v případě existence jasné, naléhavé a konkrétní společenské potřeby. Maďarský trestní zákon nerozlišuje mezi jednotlivými významy rudé hvězdy, obavy a odsudek obětí komunismu a dalších antikomunistů nepostačí k omezení political speech. Tedy Evropský soud pro lidská práva ani tak jasný symbol neshledal jako symbol, za který by mělo být uložen trest. Jde o symbol obecně neznámý. To připustil i znalec. Udo Član Erwache sice uvedl, že pokud by pilný čtenář si nastudoval literaturu, tak by se s tím jistě mohl seznámit. Já se přiznám, to heslo jsem neznal, přestože touto problematikou se zabývám. Zcela zjevné je to pak u Evropo povstaň, kterou nikdo nemůže chápat jako odkaz na Deutschland Erwache nebo nedej bože na samotné nacistické Německo. Nošení jakéhokoliv symbolu, který ostatním lidem nic neříká, tak tímto nošením těžko můžeme něco propagovat. Zde mi nezbývá, než odkázat i na pravomocnou prejudikaturu zdejšího soudu, nesnad z toho důvodu, že by byla jakýmkoliv způsobem závazná pro tuto věc, to jistě ne, ale protože v té části, kterou budu citovat, se s ní lze sotožnit. Soud uvedl, že proto naplnění skutkové podstaty je nezbytné, aby symboly mohly vzbudit pohoršení či obavu z návratu některých historií nežádoucích projevů u jiných osob. Ostatní obyvatelé či diváci televizních záznamů však obtížně mohli identifikovat konkrétní znak. Jehož rozluštění je otázkou velmi odbornou a složitou, možnou jen podrobným znaleckým zkoumáním. Posuzovaný znak dané trestní věci však rozhodně není ani v neonacistické scéně, tak to dobře znám, ve veřejnosti určitě minimálně. To se vztahuje tedy k tomu znaku překříženého meče a kladiva. Myslím, že ještě intenzivně je to možné stáhnout na to heslo Evropo povstaň. Subjektivní stránka. Existují symboly, u kterých je jejich význam zřejmý, svastika, říšský pozdrav. Všem je známý jejich význam a je zřejmé, že k čemu slouží. U projednávaného trestného činu je tomu jinak. U tohoto trestného činu se skutkové stránce musíme věnovat velice podrobně. Zde budu citovat rozhodnutí Nejvyššího soudu, je to věc 5TD o 337 z roku 2002, veřejnosti spíše známé jako spor o vydání knihy Mein Kampf, kde byl v pozici obžalovaného pan Zítko. I v tomto případě, kde kniha Mein Kampf je jednoznačný artefakt hitlerovského Německa, bylo uvedeno, že musí být prokázáno, že právě jednáním obviněného, v daném případě vydáním knihy Mein Kampf, bylo podporováno či propagováno konkrétní hnutí v tomto ustanovení popsané. Nelze popřít, že kniha Mein Kampf obsahuje projevy rasistické nesnášenlivosti a výroky, které lze považovat za rasistické i antisemické. Z hlediska naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu zákona je však zásadní, za jednání obviněného spočívající ve vydání této knihy bylo spácháno v úmyslu podporovat či propagovat nějaké z těch zakázaných hnutí. Přistupuje se mi určitá předvídatelnost v chování obžalovaných. To heslo již, a to připustil i znalec, zahlédl na nějaké demonstraci v roce 2009, i v průběhu celé této akce nikdo z policie, kteří tam byli z toho antikonfliktního týmu, který je tam od toho, aby se snažil zabránit bezprostřednímu ohrožení práva, tak nikde neupozornil na to, až zpětně tedy znalec vyhodnotil, že tento transparent by mohl být závadný. Pokud se tedy stát rozhodne trestat někoho za jeho názory nebo za účast na nějaké konkrétní akci či za pochod přes nějakou část města, nech tak učiní. Nech je vedeno přípravné řízení k tomu skutku a případně je podána obžaloba. Ale není možné v heslu Evropa povstání, které je předmětem dnešní obžaloby, hledat trestný čin, protože to bychom ho potom našli v té lahvi mléka. Z uvedeného mi nezbývá, než navrhnout, aby obžalování byly zproštění obžaloby, neboť obžalovou popsaný skutek není trestným činem. Děkuji.
Dobře, děkuji. Pane obžalovaná Obdáňová, jaká je vaše závěrečná řeč?
Nemám žádnou.
Se posaďte, pane obžalovaný Čvartinský, jaká je vaše závěrečná řeč? Tak se také posaďte, poslední obžalovaný pane Lamprecht, jaká je vaše závěrečná řeč?
Taky nevyučí.
Tak se posaďte, všichni máte právo podle paragrafu 217 trestního řádu, takzvané poslední slovo, to je to poslední, co tady zazní před samotným rozhodnutím soudu. Takže nejprve stane obžalovaná Hornáňová, jaké je vaše poslední slovo?
Žádné.
Se posaďte, stane obžalovaný Čvartinský, máte jedné právo na poslední slovo, taky žádné. Tak se posaďte, poslední obžalovaný Lamprecht stane, vaše poslední slovo jaké?
Nemám.
Tak se posaďte. Hlavní čin se přerušuje na 15 minut za účelem vyhlášení rozhodnutí. Počkejte, kde na to.